VOA. Kadhageenyeef dubbisnerra. Shamarraniif dargaggoota gidduu kana hidhaadhaa hiikaman keessaa lama Halimaa Abdii Mohaammadiif ifaa gammachuuti. Lameenuu haasofsisnee jirra. Halimaa yookaan biiftuun godinaa Baaleerraa yeroo qabamte umriin ishee 16 hin guunne waggoota 8 baatii 5 mana hidhaatti dabarsuu ishee dubbatti. Adhageenyu jaallanneetu haasofsiise.
Kan hin qabaman 2,000 dirree qabsoorra. Oromiin koo 24.
Waggaa meeqa hidhamte am?
Waggaa 8 biyya 5.
Achiitti qabamtee eessadha kan fidamte?
Achi qabamee Makkalaayi. Yeroo Makkalaayi san baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee waan himameen fixamne kan nurra ga'e. Seebichinis akkuma jirutti ta'ee bakka ciisinsallee yeroo namaan kennina turan lafarra yeroo nama ciisan. Kanaafuu baay'ee waan suukanneessaadha.
Kutaan keessa ciistan xinnoodha?
Eeyyeen nama tokko nama 10 qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee cimaadha. Kanaafuu baay'ee ulfaata. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaaf miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira.
Harkaaf miila walitti moo?
Harkaaf miila fe'e.
Qorannoon kun guyyaa guyyaadha moo halkan halkan?
Guyyaa guyyaas halkanis. Sa'aatiin qaban isaan. Guyyaa caalaa halkan filatu.
Achi keessa hammam turte?
Ji'a lama booda karaa Qaallitti.
Mana hidhaa Qaallitti?
Eeyyee. Karaa Makkalaayi danu baasanii ji'a lama booda guyyaa 20 qofaaf kamaan murtiin dhiyeessan.
Isana booda maaltu sirratti murame?
Ormi.
Hidhaa umrii guutu?
Eeyyee.
Himannaa isaan sirratti banan maayini mana murtii duratti?
Himannaan isaan duratti baname Aba'oo miseensuma Aba'oo jedhu. Qormaata wanni namatti baay'atanis yeroo baay'ee. Oromoo ta'uun rakkisan mootummaa yeroo hidhamne sanarratti namoota adda adda irratti akka tarkaanfii fudhatan namoota nutti beekne san akka dabarsinee kennan waan adda addaa nama dirqisiisuun gocha suukanneessaa namarratti hojjechuun walumaa galatti baay'ee waan suukanneessaadha kan jireenya ture.
Ati hidhamtee akka jirtu maatiin kee dafanii baranii ega qabamtee booda?
Waggaa 5 booda baran.
Ati garuu mana hidhaa keessa teessee hin beekin hafanii laata jettee yaadda turte?
Akkanaan jiru wallaaluu qofaaf osoo hin taane yoo hirfanuun galchan yeroo baay'ee.
Nyaata faa'o.
Nyaanni isaanii yoo ta'u malee nyaata hin qaban. Firaashillee namaan kennan simmintoo warra ji'a lamaan ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan si ni kennu?
Hin kennan. Yoo namni biroo illee nuuf kennu harkaan nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftuu miti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef natti dhufaa wayiin natti dhufetti waan natti dhageme tokkollee ni jiru. Anaa fi ta'ee obboleeyyan kooti. Ani fi kootiif osoo natti dhufu akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hundumaa osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Shamarranni si biratti hidhamanii ba'an jiru. Ati yeroo biraa haftee achi keessatti haftu maaltu sitti dhaga'ama ture Halimaa?
Waan tokkollee natti hin dhageme. Inni haaluma qabsootti. Namni tokko yoo hidhame tokko ni baha. Tokko yoo de'e tokko waan ka'uuf haaluma qabsan qabdu. Isaan bahuudhaaf baay'ee hin gammade. Afur qotiif humanatti hin dhagamne.
Egaa namoonni baay'een akka jedhanitti ati warra mana hidhaa keessa jirurraa umriidhaan isee xinnoodhaa jedhu dhugumaa?
Eeyyee.
Jireenya koo keessaa waggaan 8 ijoollummaa kootti narraa citee hafee jettee waan gaddittu qabda?
Waan tokkollee hin jirtu. Kayyoodhaaf jee gaan bahee tokkotti siidhamuu qofa osoo hin jiru duuti nuu jirti. Kanaafuu waan tokko illee hin gatti. Gammachuu sanatti dhagamu. Maqaa kanaaf jee hidhamu kooti.
Amma gaa dabareensi ga'ee attamitti sitti man akkati ba'uu dandeessu?
Ganama yeroo sa'a lama mayamanii nutti manii ni baatu qofa nuun jedhan.
Kaleessaa?
Eeyyeen.
Fira waan matte moo attamitti ni baate ree eewu si fuudhe?
Ijoollee hin jiran. Ijoolleetti bilbila hin turre. Isaanitti na fuudhe. Mucuma ammatti bilbilti kan.
Abbaa fi haadha qabdaa Halima?
Abbaan kun jiru. Harmeen keenya nama guddaa jechuudha. Obboleessa koo dhufa malee harmeen kun dhufa.
Fayyaan kee attam ture mana hidhaa sana keessatti?
Baqa sagalaatti. Fayyaan koo baay'ee gaariidha. Dhukkubsannis mana yaalaa waan hin fudhanneef kanuma beekeetti warreen ol dhukkubsu.
Jechuun nun ergani wal'aansaaf jechuu kee?
Eegeen nun eegalatu.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu yoo jiraate?
ani mila koti nin be male latin ko butu manu hida jiru boleyan ko baye man hida jiru baye nisani eron akume galte takat fuftun je man normo sukuma igere kana kajabe
dargaggo giddu dar be gaddi fa manke sa tokko ifa gammachu latati halatti qabame akajjechu yadata yomi dam teifa
november gafat sagal barakum lama fi batorba ega maneeda garagara kese gaate maneeda torba nita kani kese darbe dura magala adamatti anas gazetesa abdi gada yedama guyan titime kan laman kenya bakata katinu gabani bakkan tin begne nu gesen ija kofi ija gazetesa abdi gada ni hidani bakasa am bekun dandawan egas boda konkolata nfeni konkolata ra gannu kibsani bakkan tin begne nu gesen yerosenus yerobanus bakkana inargine echu kanafu bakkana mbegno amalle mar atille mbeko bakkana halkanja guyaja midana chitimidame amamat am saati kanalleron solina so hedduna tiragama
malke
lafa baaye qabbanata yerra kanciisnu atire turci tani egasbo demmo oranna garagara egenuratti gaggeesani boda olisabat nu rebizani attuma magala adama adamarra guyargi demila magachinu turci sani boda ammas maikalawi nu geesani maikalawi nega akka namoota garagaraarra dhagaa turtetti kutaa garagaraa qaba innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a sadi nu tursiisanii egas booda ammas kutaa sharaateen jedhamu jira kutaa sharaateen jedhamu kana keessas ji'a sadi nu tursiisanii egas booda ammas achi nu baasanii adis ababa poolisii kan jedhamu jira adis ababa poolisii keessas ji'a lama nu tursiisanii akkasitti dararaa hedduu booda gara qilintootti nu erganii tanneen kana yeroon sii himu kana akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina jechaansi ibsuun baay'ee datti ulfaata waan kana bakki kun mana dukkanaati manni sitti cufamaa fincaan hin baatu aduun argitu qilleensan argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa namni achi keessa jiru walumaa galatti guutuutti jechuu danda'ama dhibbarraa dhibbatti ijoollee oromoo fi ijoollee amaaraa walqaayitii fi gondar irraa bahar daar irraa walloo irraa dhufanii diriirfachuun hin danda'amu teessee bulta reedii jechaan si ibsuu hin danda'u beektaa garmalee natti dhagahama yeroo waan kana haa ta'u akkas keessa dabarree qilintoo dhufne jechuudha walumaa galatti manni hidhaa nuti keessa dabarru kuni biyya addunyaa irratti manni hidhaa akkasii yoo jiraate kaniin kitaaba irratti beeku manneen hidhaa Hitler qofa jechuudha. Manneen hidhaa Hitleriitiin ala addunyaa kanarra manneen hidhaa akkasiin jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti bishaan dhugamu amma qilintoo keessatti yoo fudhatte bishaan baay'ee ho'aa ta'e filoraayidiitiin kan guutame cirracha kan qabu bishaan nuti dhugnu bishaan akkasiiti. Namoonni baay'een kalee dhukkubsatu yeroo ammaa jechuudha. Dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamne jirra jechuudha. Walumaa galatti nuti ammaa booda tarii namallee ta'uu baachuu dandeenya jechuun lubbuun illeetu baachuu dandeenya hin beekamu. Maaliifi dhaama hir'anneerra bakka baay'ee miidhamneerra wanta ta'eef garuu kanas ta'e sanas taayyoo nuti baanee fi ilmaan Oromoo bakkaanni ga'u jedhee namana.
Himannaan sirratti dhiyaate maalidha ifa?
Hedduudha kan isaan na himatan amma tokko sagalee qeerroo dabarsaa turte kan jedhudha. Inni kaan gaazexaa Leelloo barreessaa turuu kooti gaazexaa Leelloo afaan Oromootiin kan maxxanfamu torbaanitti yeroo tokko achirratti editeera ta'een hojjechaa ture. Kanuma fa'a feesbuukiitiin kana goote imeeliitiin kana barreessite adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamte kan jedhuu fi kan kana fakkaatan ragaa narratti hin qabanii namoonni narratti dhufanii ragaa bahuuf dhufanii miseensota EPRDF fi hoogganoota waajjira EPRDF kan ta'an kolfee qaraan yookiin filakatamaarraa jedhe kunis ragaa sadarkaati malee ragaa kallattii miti jechuudha. Hojiin kiyya ani irra guddaa guddina afaan Oromoo kan tattaafadha. Wallee garaagaraa artistoota Oromoo wajjin nan hojjedha. Wallee yeedaloo nan hojjedha. Ofiif illee yaalaan ture wallee qopheessuuf jechuudha.
Weellisuuf?
Eeyyee. Tarii interneetii irraa argachuu dandeessa wallee nani hanga ta'e yaale tokko.
Egaa isuma kanarraan ka'aniiti hidhata qabdaa kan jedhuun.
Maal seete jaalanne jarri kun yerootti qabani yoo ta'e Oromoo taate adda bilisummaa Oromootiin si hakku. Yoo ati amaara taate gimboo sababti jedhanii si hakku malee namni tokko yakka hojjatees miti kan qabamu.
Ijoollee seenaa Salamoon faa jedhaman wajjin hidhamtee jechuu ati. Yeroo sana ijoolleen biraa haftan warri galmee tokko irra jirtan meeqa turtan?
nama sadi ture amma nuti sadan kenya banira jolle bayen jolle noromo bayen afaniru jolle ne gondorille kasmati bayen afaniru yo batanille sagale genyanu dagechisa adara nunjaraniru kuno sagale sani biya dagau ammalle namonni siyasan yakamani hidaman tan ragan rettin bamne tu fane ida ke sejiraichu isan kanisimmo gara zuwait akasuma gara qalitit bakota gara garatti fudatamani dumarratti wantinani yechu barbadu wanti amanu rage kun angama kiyan warin ti gadungab sababini za promof kana olille yon gati kaffale antinat ragamu jiroichu lubbun illeyo be deddebelille lubbun bawuden da autote sabakan afutu be matimi sabni oromo halan tike sajiraacha ture wambeek nu fujechu
dargaggo ifa gammachu de binalaatte maqa radio sagale american
heddu galatoom mi charana latte